რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადენაია უძღვები. სადავოდ ნაგებობის შესახებ სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებას მუსლიმთან ნაწილი აპროტესტებს. საქართველოში მოგზაურობა დაიწყო 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის თასმა. ევროკავშირის ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას ეჭვი აქვს, რომ მთავარი პროკურატურა და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ფარცხალაძე შეთანხმებულად მოქმედებენ. ჩემი ნდობა პროკურატურის მიმართ არის მინიმალურზე მინიმალური და ჩემი ეჭვი ეფუძნება იმ გარემოებებს, რაც გუშინ განვითარდა. მას შემდეგ, რაც ჩემთან იყვნენ პროკურორები და დამისვე შეკითხვები მქონდა თუ არა დალეული ალკოჰოლური სასმელები, საღამოს ვიხილე განცხადება, რომელიც გააკეთა ბატონმა ოთარმა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ლაშა თორდია. გენერალური აუდიტორის თქმით, ამას ემატება გარემოებები, რასაც უყურებს ტელევიზიისა და სოციალური ქსელების საშუალებით, როცა ფარცხალაძის სახლში მობილიზებულია ფინანსური პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, რომლებიც ხამის 2-3 საათზე იკრებებიან და განიხილავენ რაღაც საკითხებს. ლაშა თორდია დარწმუნებულია, რომ ამ დღეებში მის მიმართ იქნება არაერთი ბრალდება და შესაძლოა ვიდეო მასალებიც გავრცელდეს.
მე ყველაფრისთვის მზად ვარ, ვერ შემაშინებს ვერც ფინანსური პოლიცია, ვერც პროკურატურა. მე უბრალოდ გული მწყდება, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩართული არიან ერთ-ერთი ესეთი ავაზაკის და ესეთი ქმედებების გაპრავებაში, ბრჭყალებში.
გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებითვე უახლოეს ხანში, როგორც კი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაძლებლობას მისცემ, საჯაროდ გამოაქვეყნებს აუდიტის სამსახურის მასალებს, რომლებიც შეეხება ოთარ ფარცხალაძისა და თბილისის მერის კორუფციულ გარიგებას და ვერეს ხეობაში ფარცხალაძისთვის მიწის ნაკვეთების გადაცემას. ლაშა თორდიამ 19 მაისს განაცხადა, რომ 12 მაისს ღამით თბილისის ერთ-ერთ კლუბში შეხვდა ოთარ ფარცხალაძეს, რომელმაც აგრესია გამოხატა და თანხლე პირებთან ერთად მიაღენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. 14 მაისს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელშიც ლაშა თორდია მან ცილის წამებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ კონფლიქტი გამოიწვია თავად თორდიამ, რომელიც ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იმყოფებოდა. ყოფილი მთავარი პროკურორი ასევე აცხადებს, რომ ითანამშრომლებს გამოძიებასთან და ადვოკატების მეშვეობით მიმართავს ყველა სამართლებრივ გზას, რათა გენერალურ აუდიტორს ცილის წამებისთვის ბოდიში მოახდევინოს. აღსანიშნავია, რომ ფარცხალაძე ამ დრომდე არ დაუკითხავთ ლაშა თორდია კი, რომელსაც ექიმების დიაგნოზი ტვინი შეყევა აქვს, ალდაშვილის კლინიკი დან დღეს გაწერეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პირები, რომლებიც გვიან ღამით იმყოფებოდნენ ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის სახლში, არ არიან საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენლები. ამასთან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ დაუკონკრეტეს, არიან თუ არა ეს პირები სამინისტროს თანამშრომლები. დღეს თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორი 115 წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც წვენი და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტ. ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნას. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ახალგაზრდებს მისცა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, თუმცა ვითარება ვერ განიმუხტა, რის შემდეგაც კობახიძემ განაცხადა, რომ ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია და საქართველოში არასდროს იქნება ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდა დიასპორის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი სანდრო ბრეგაძეც, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის გამო. თბილისის ფილარმონიაში შეხვედრის დაწყებიდან დაახლოებით 1 საათში პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ პროვოკაციების გამო ვეღარ ხედავს განხელვის გაგრძელების აზრს. კომუნისტებად მოხსენიების გამო ირაკლი კობახიძისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლებმა. თბილისში პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ მეშახტეებისთვის საპენსიო ასაკის დაწევას, საშემოსავლო გადასახადის გაუქმებას და სამხრივ კონტროლ ქვეშ შრომის ინსპექციის მოქცევას. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მსვლელობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ფილარმონიის მიმართულებით დაიძრა, სადაც დემონსტრანტებმა გზისავალი ნაწილის გადაკეტვა სცადეს, ამის უფლება მათ პოლიციამ არ მისცა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სლოვაკეთის რესპუბლიკაში. დღეს ბრატისლავაში გაიმართა მისი შეხვედრა სლოვაკეთის პრეზიდენტთან ანდრეი კისკასთან. მათ ისაუბრეს ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობების განვითარების საკითხებზე. დამზადყოფნა გამოთქვეს, რომ ერთობლივი ძალისხმევები დააჩქარონ როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატებით საქართველოსა და სლოვაკეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება. გიორგი მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა სლოვაკეთს, როგორც ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელ ქვეყანას საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების პროცესში გამოხატული მხარდაჭერისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოთქვამთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სადავო საკულტო ნაგებობის შესახებ სპეციალური კომისიის მიერ გასულკვირაში მიღებული გადაწყვეტილება გააცნეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხეში მცხოვრებ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს. მათ შორის დავა 2 წლის წინ დაიწყო მუხეში მდებარე შენობის გამო, რომელსაც თავის კუთვნილებად მიიჩნევენ ორივე კონფესიის წარმომადგენლები. საკითხის გადასაწყვეტად სახელმწიფო მხარეთა წარმომადგენლების მონაწილეობით შექმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც 11 მაისს მიღებული გადაწყვეტილებით შენობა შეიტანა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთან ნუსხაში, როგორც სადავო ნაგებობა და მუსლიმთა სამართლოს მოხეში მეჩეთის ასაშენებლად გადასცა მიწის ნაკვეთი. რეაქციები გამოიწვია გადაწყვეტილებამ თავად მუხეში, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში მუსლიმბრევს ეგრეთ წოდებული მოხეს კომისიის გადაწყვეტილებით სალოცავის ასაშენებლად სოფლის ცენტრიდან ადგილი დაახლოებით 50 მეტრის დაშორებით გამოეყო. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებულმა კომისიამ ამ გადაწყვეტილებით მუშაობა დაასრულა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ბაშაყმაძე კონსესუსის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებაზე საუბრობს.
ეს ყველაფერი გადაწყდა მოლაპარაკების გზით მრგვალი მაგიდის გარშემო, ურთიერთ კონსესუსის, ურთიერთ შეთანხმებისა და საბოლჯამში მიღწეულია შედეგი, რომ ერთის მხრივ არ იქნეს დარღვეული რელიგიის თავისუფლება რომელიმე მხარის ხარჯზე, მეორე მხრივ არ გახდეს ეს ურთიერთ შუღლისა და დაპირისპირების საფუძველი თუნდაც რელიგიურია და თუნდაც მოსახლეობის დონეზე.
ორწლიან პრობლემას გადაჭრილს უწოდებს საქართველოს მუფთი ბეკლარ ქამაშიძე.
Проблема, რაც ჩვენ გვაწუხებდა და არა მარტო მუსლიმთებს, არამედ საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც, ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ და იქნება იმედი მაქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჩვენი გონიერი მრევლისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ იყოს კარგი ურთიერთობა, აღდგეს ურთიერთსიყვარული, ურთიერთმეზობლობა.
1400 კვადრატული მეტრის ტერიტორია ადგილობრივმა მკვიდრმა ოთარ მიქელაძემ სამოფთო სამართველოს საკუთარი ნებით გადასცა. მუსლიმი მრევლის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება სოფელში ორად გაყოფილ მოსახლეობას შორის არსებულ დაძაბულობას მოხსნის.
დავისის საჩუქრად. იმისათვის რომ ერთხელ ეს ამუდამოდ იქნება მოგვარდეს ეს პრობლემა და დამთავრდეს კონფლიქტები და ჩვენ შორის. მეტი არაფერს მოა შემიძლია. მეტი ახლა გადაწყვეტილია რომ სამუდამო სამართველო რელიგიის სააგენტო და ალბათ სახელმწიფო ყველაზე მეტად მიაქცევს ყურადღებას ამ საქმეს და იქნება მიიტანონ გულთან ახლოს და ერთხელ ეს ამუდამოდ აღმოიფხვრას ეს პრობლემა რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლება.
კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის იმედი აქვთ ადგილობრივ მართმადიდებლებსაც. ლევან რეხვიაშვილი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება ორივე მხარისთვის მისაღები უნდა იყოს.
ჩემი აზრით ყველანაირი პრობლემა მოიხსნა, მთავრობამ სწორი პოზიცია დაიკავა, სალოცავი ეხნებათ მამათვის სასურველ ადგილასა და მართლმადიდებლებისთვისაც მისაღები ეხნება ეს გადაწყვეტილება. დაღდგება ძველი ურთიერთობები.
მოხეში მოსახლეობა ორად მას შემდეგ გაიყო, რაც ხელისუფლებამ სოფლის ცენტრში არსებულ შენობაში ბიბლიოთეკის განთავსება გადაწყვიტა. მუსლიმთა მტკიცებით იგი მეჩეთია და სხვა დანიშნულებით მისი გამოყენება არ შეიძლება. მეტიც შენობის მათთვის გადაცემას ითხოვდნენ. მართლმადიდებლების აზრით კი სალოცავი ნაეკლესიარზე აიგო, რის გამოც მუსლიმთა ლოცვას არ დაუშვებდნენ. პრობლემის მოსაგვარებლად შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ 2 წლის შემდეგ გადაწყვეტილება გამოიტანა, რის საფუძველზეც სადავო შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შევა და მასზე სააგენტო იზრუნებს. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე.
ჩვენი სპეციალისტები ადგილზე ჩავლენ, დაგეგმავენ იმ ღონისძიებებს, რაც მისი დაცულობისთვის ეს იქნება ღობის გაკეთება, თუ კედლები, რომელსაც პრობლემები აქვს, იმათი კონსერვაცია და ასე შემდეგ.
კომისიის გადაწყვეტილების მიუხედავად სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა მუსლიმი მრევლის ნაწილმა, სადაც აღნიშნულია, რომ კატეგორიულად აპროტესტებენ ყოფილი მეჩეთის ისტორიულ სადავო საკულტო ნაგებობად დაკონსერვებას და ახალი მეჩეთის მშენებლობის იდეას. მუსლიმი მრევლი აგრძელებს ღია ცისქვეშ ლოცვის რიტუალის შესრულებას მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მიიღებს ერთადერთ წორ გადაწყვეტილებას და ისტორიულ სალოცავს არ დაუბრუნებს ადგილობრივ მუსლიმებს. ნათქვამია განცხადებაში.
მაია ვლაშმაგი ამბობთ, თუ რა რეაქციები გამოიწვია ნადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხეში სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილებამ, რომელიც მიიღო ამ სოფელში არსებული სადავო საკულტო ნაგებობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მოწმე პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში მოგზაურობა დაიწყო 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის მთასმა. ჩემპიონატი 2 ივლისს გაიხსნება, 15 ივლისამდე გასტანს და მასში მონაწილეობას 8 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ნაკრები გუნდები მიიღებენ. ჩემპიონატის პირველი მატჩი გორში და გაიმართება და შესაბამისად სწორედ გორიდან დაიწყო თასმა მოგზაურობა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ქალაქის ცენტრში ელექტროსაათი დადგეს, რომელიც დროს უკან ითვლის. ითვლის დღეებს, საათებს, წუთებს და წამებს. გორის ციხე მწვანე ფერებში გაანათეს. ეს ფერები ფეხბურთში, ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ფერებია. საათიც ჩემპიონატის გახსნის მატჩამდე დროს უკან ითვლის. ახალგაზრდული ჩემპიონატის მატჩი გორის სტადიონზე 2 ივლისს ჩატარდება და მასში მონაწილეობას საქართველოს და პორტუგალიის ნაკრებები მიიღებენ. ევროპის 19 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატის თასმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობა გორიდან დაიწყო. გორის ციხესთან სპორტის მოყვარულები და ფედერაციის ხელმძღვანელები შეიკრიბნენ, რომლებმაც ნორჩი ფეხბურთელები დაასაჩუქრეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის ჩატარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
პირველი გახსნის თამაში საქართველოს და პორტუგალიას შორის ჩატარდება ზუსტად აქ, გორში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ზოგადად 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი არის მომავლის ჩემპიონატი. ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ვნახავთ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი ნაკრების რიგებშიც, რომლებიც მომავალი ფეხბურთელები ვარსკვლავები იქნებიან და მათ ვარ დარწმუნებული, რომ აი ესეთი მუხტი, რასაც დღეს აქ ხედავთ, ახალგაზრდობა მრავლად იქნება სტადიონზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყანაში ასეთი ღონისძიების ჩატარება და ასევე ღმათ ვარ დაწუნებული, რომ გორი იქნება მართლაც ღირსეული მასპინძელი.
ვეტერანი ფეხბურთელის ევროპის ჩემპიონატის ელჩის ზურაბ ხიზანიშვილის აზრით, სწორედ ახალგაზრდულ ჩემპიონატებზე ხდება ხოლმე ძირითადი ნაკრების ფეხბურთელების აღმოჩენა და გამონაკლისი არც საქართველოში ჩატარებული ჩემპიონატი იქნება.
19 წლამდე ნაკრების ბიჭები, ზუსტად ეს ასაკი და ის ბიჭები არიან, რომელიც ხვალდაზე უკვე მოგვევლინებიან პირველ ნაკრებში. ეს რა თქმა უნდა ჩვენზეც არის ნათქვამი და იმ 8 მონაწილე გუნდებზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გუნდები მონაწილეობს: გერმანია, ინგლისი, ჰოლანდია, პორტუგალია, და ხვალდაზე უკვე შეგვეძლება, რომ ეს ბიჭები უკვე ტელევიზიით ვიხილოთ იგივე ჩემპიონთა ლიგის ფინალებზე და ესეთ წამყვან ჩემპიონატებში. ასე რომ ძალიან დიდი მოვლენა ეს ქართული ფეხბურთის.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი პირობასდებს, რომ მნიშვნელოვან საერთაშორისო საფეხბურთო ფორუმს ქალაქი მზად შეხვდება.
მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის ის, რომ ეს ღონისძიება, ანუ ევროპის 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ჩემპიონატი სწორედ ქალაქში ჩატარდება. ეს არის გორელის სპორტსმენების დიდი აღიარება და ზოგადად ქართული სპორტის აღიარება. ქალაქი დატატურული იქნება სტუმრები 2 ივლისიდან 15 შატლით. ქალაქი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს სტუმრები ღირსეულად იქნას მიღებული და რამე პრობლემა არ შეიქმნას სადმე.
გორის ცენტრალური სტადიონი, რომელიც რამდენიმე მატჩს უმასპინძლებს, უკვე დაიხურა. დაგეგმილია ახალი განათების და ტაბლოს დამონტაჟება, მოედნის საფარის გაუმჯობესება და სხვა სამუშაოების ჩატარება. სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე ასფალტის დაგებაც დაიწყო. 19 წლამდე საფეხბურთო ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატის მატჩები 2-15 ივლისს თბილისსა და გორში გაიმართება. ევროპის ჩემპიონის ტიტულისთვის 8 ნაკრები იბრძოლებს. კვირას კი გორში ერთი ჩემპიონი უკვე დაბრუნდა. გორის რაგბის კლუბმა ჯიქმა დიდი ათის საჩემპიონო ფინალში ბათუმის ბათუმს 28-22 ძლია და არსებობის ისტორიაში პირველად გახდა ჩემპიონი.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, რომელიც თბილისთან ერთად ივლისში უმასპინძლებს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: საკონსტიტუციო სასამართლომ დაარეგისტრირა კამპანიის ეს შენგეხებას მიერ მომზადებული სარჩელი, რომელიც ეხება ფარული მოსმენა მიყურადების რეგულირების ახალ კანონ პროექტს, უბრალოდ უკვე კანონს. ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს 277 მოქალაქის სახელით შევიდა. NDM გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით აპრილში ჩატარებული კვლევის შედეგები. შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 38%-მა უპასუხა, რომ არც ერთი, 29% დაასახელა ქართული ოცნება და 10%-მა ნაციონალური მოძრაობა. სხვა პარტიების მაჩვენებელი საარჩევნო ბარიერზე 5%-ზე ნაკლებია. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2017 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17% მეტი შეადგინა, მათგან ექსპორტი 30% მეტია, ხოლო იმპორტი 13% მეტი. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.